Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň ötün agşam Ukrainanyň durly künjeklerindäki harby we raýat maksaty detallaryny raketalar we dronlar bilen uran zarbalary netijesinde azyndan bir adam öldi, başga da üçüsi yaralandy. Gijanyň dowamında Kiýewde we Ukrainanyň ähli regionlarynda howa hüjümi bardaky duýduru sirenalary ençeme tagatlap ýaňlandy. Ukrainanyň harby howa güýçleriniň 9-njy iýunda beren maglumatyna görä, Russiýa Eýranda öndürilen 16 drony we 6 ganatly raketany atypdyr. Dronlar Russiýanyň günortasyndan raketalar bolsa Kaspi deňizi regionundaky Tu-95 kysymly harby strategiki uçurlardan atyldy diýip beýanatda aýdylýar. Ukrainanyň harbylary ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň 10 drony we 4 raketany urup düşürendigini hem mälim etdiler. Soňky hüjümiň netijesinde has köp Kiýewiň günwatarynda ýerleşen Zhytomyr regiony ejir çekdi. Bu ýagdaýlara adatdan daşary gullyklar we regional resmiýetler üns çekdiler. Zhytomyryň häkimi Vitali Bunetsko gaçan galyndylaryň netijesinde bir adamyň helak bolandygyny, başga da üçüsiniň yaralanandygyny aýtdy. Regionda gaçan raketalaryň galyndylary netijesinde 4 jaý weýran edildi, başga da 30 töwereginiň zeper ýetdi diýip Adatdan daşary ýagdaýlar gullugy Telegram kanalynda ýazgy galdyrdy. Mundan başga da Sebitin ýylaty nukutlarynyň birinde 300 kvadrat metr meýdana ýaýran ot tutdy. Ol ýanyň söndürijiler tarapyndan öçürildi diýip adatdan daşary ýagdaýlar gullugy bellidi. Ukrainanyň günorta harby serkerdeleriniň metbuat wekili Natalia Khmenyuk 8-nji iýunda döwlet telewizionasynda eden çykysynda Russiýanyň soňky hüjümleri bilen Ukrainanyň howa hüjüminden gorunys ulugmyny tapdan düşürmegi maksat edinýändigini aýtdy. Raketalar adaty göýberilýän tebitlerden atyldy. Şeýlede olaryň trajektoriýasy öňki finansyklara meňzedi. Duşman howa hüjüminden gorunys ulugmyny tapdan düşürjek bolýar diýip Khmenyuk bellidi. Geçen aýdan başlap Russiýa Kiýewi şeýlede Ukrainanyň beýlik tebitlerine has uly ýygjymlyk bilen howa zarbalaryny urup başlady. Bu Ukrainanyň Russiýanyň basyp alan tebitlerini ýygyna gaýtarmak üçin garşylyklaryň hüjüme geçmek taýýarlyklaryna gabat geldi. Russiýa geçen ýylyň fevralynda Ukraina garşy bi-kanun basyp alyjylykda hüjüme geçipdi. Bu aýrylykda Süheptäniň başynda Ukrainanyň Dnepr deriýasynyň boýundaky Kakhovka bendiniň weýran edilmeginden soň Kherson regionuna gelen suw joşmasynyň derejesi pesilip başlady. Bize ýem ötün agşamyň dowamında suwun derejesiniň 20 santimetr pesilendigini synap bilýäris diýip Khersonyň häkimi Aleksandr Prokudin 9-njy iýunda mälim etdi. Ol suwdan ejir çeken tebitlerden 2352 adamyň evakuasiýa edilendigini aýtdy. Emma Russiýanyň dowam etdirýän zarbalarynyň halat edis işlerini togtadýandygyny hem bellidi. 8-nji iýunda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky günortadaky bu tebite tapar edeninden soň Russiýanyň güýçleri Khersona garşy zarbalary urup başlady. Azatlygyň tebitdäki habarçysy Khersonyň Karabel etrafynda partamalaryň seslerini eşidilendigini söýledi. Halat edis işleriniň dowam etdirilendigini aýtdy. Zelensky tebiteden taparynyň dowamında halat edijilere we militinçilere minnetdarlygyny bildirdi. Biziň borcumyz adam janlaryny gorumakdan we ilaty bolduğundan himayet bermekden ibaret. Men halat edijilere we militinçilere minnetdarlygymy bildirýärin. Men bu ýyşy iltisikli her kime sag bolsun aýdýaryn dip Zelensky bellidi.
Molodsi, kožen, kožda, kto zadiny, ya hoçu vam podyakovat.
Khersonyň Russiýa tarapyndan okupirlenen bölegindäki Moskwanyň dikme ýol başçysy Vladimir Leontiev suw joşmasyndan helak bolanlaryň sanynyň 5-e ýetendigini, şeýlede 41 adamyň siket alandygyny aýtdy. Russiýanyň döwlet elçiligindäki taş gullugy ýurdun howpsuzlyk gullyklaryna talgalanyp 14,000 jaýy suw basandygyny we 4,300 adamyň evakuasiýa edilendigini öňe sürdi. Gyzyl has emgeti suw joşmasynyň tebitde ornaşdyrylan minalary ýüze çykarmak tagallalaryna erbe täsir etirip biljekdigini duýdurdy.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-3 3083 telefon belgileri bilen xabarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliliğini saklanacağına kefil etçiyarız.
Gepliyan Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistanın günorta günü ordu sevitlerine 8-nji ýuluna agşamara güýçli ýel turdy. Mary welaýatynyň garagym etrafyna elektrik üpçünçiligi kesildi. Güýçli şemal miweli baglara ziýan ýetirdi. Sewitiň administratif merkezine büdjet işgärleri jemaat gulunyň işçileri 9-njy ýuluna günüň 1-nji ýarmyna tolanyň şemal heniz dowam edýän mahaly ýowar geçirdi. Birazdan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-nji 8-nji ýuluna Türkmenistanyň ähli sewitlerine güýçli şemalyň öwütmegine garaşlyanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary günorta günü gor sewitlerde 9-njy ýuluna howa hadisasynyň henizem dowam edýändigini habar berdiler. Howa maglumatlary neşri Ahal Mary we Balkan welaýatlaryna sekundda tiýligi 12-17 metr ýetýän, käbir sewitlerde 19 metrçe ýetýän şemalyň öwütmegine garaşlyanyny habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Mary welaýatynyň garagym etrawyna güýçli şemal sebäpli käbir agaş şahalarynyň döwlet önüni miweli baglara ziyan ýetenligini habar berýär.
Segel şemal bolsa ýağış ýağsa garawmetrawynyň elektrik üpçünçiligi kesilýär.
Diýip ýerli ýaşaýjak Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmadaşlykda aýtdy. Tiýligi sekundda iň köp 19 metreçeni baryp ýeten şemal Mary welaýatyna miweli baglara ziyan ýetirdi. Käbir sewitleriň elektrik üpçünçiligine bökdönüşlük döretdi. Meteo jurnal neşrine görä 8-9-njy ýuluna hem ýurdun käbir sewitlerini amatsyz howa hadiseleri dowam edýär. Tolanyň şemaly üýär. Howa maglumatlary Mary welaýatyna anly ýuly ýerden güýçli tolan sebäpli göz bilen görüp bolýan aralygyň göz 7300 metreçen aşaklanyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatyna güýçli tolanyň getiren netijelerini öwrendi. Ýerli ýaşaýjylar bilen gurulmadaş boldy.
Şol miweli baglarymyz bol hasyl getirdi diýip begenipdik. Ýöne güýçli şemal baglardaky miweleri ýere gaçyrdy. Ýerden turup görsek baglardaky miweler ýere ýazylyp ýatyr.
Diýip garagym etrawynyň bir ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurulmadaş berdi. Mary şäheriniň ýaşaýjylary büdjet işgärleri we jemaat tulunyň işçileri 9-njy ýuluny ýerden dowam edýän howa hadisasyny garamazdan köpçülükleriň arasyndaçylyk işlerini çekildi.
Şemal düýün agşam başlady, bugün hem dowam edýär. Mary şäherinde ýerleşen döwlet eýçiligindäki edara karhanalaryň işgärleri öz iş yerlerinde arasyndaçylyk işlerini çekildi. Jemaat gullugynyň işgärleri köçeleri ýuýarlar. Şemal dowam etse de hökmany suratda ýowar geçirmeli bolýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Tolanyň şemaly üýsýän mahaly käbir sewitlerde elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi bilen adamlar köplenç öýde boldy. Olan ömür içgysynç ýurdumyz bar. Elektrik togy kesilen soň telewizorda güýmenip bolmaýar diýip marly bir ýaşaýjy tolanyň tupanyň hem de elektrik üpçünçiliginiň kesilmeginden zeýrenýär. Türkmenistana tutuş ýurt boýunça soňky ýyllarda adatdan daşary howa hadiseleri, şol sanly gurukçuluk, howanyň wagtyl-wagtyl aşa ysyýady, aşa sowuk bolmagy, çägeli tolan turmagy, güýçli şemaly üýsmegi ýaly hadiseler ýygjamlaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine 7-nji ýuwuna geçiren gije dowamly ýağan ýağışyň ýygan elektrik üpçünçiliginiň kesileniňini habar berdi. Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezine ýerleşen durly edaralarda 7-nji ýuwuna howanyň gyzyp 40 gradusyň geçmegi bilen ýylatyň elektrik üpçünçiligine bökdönüşlük ýüze çykdy. Türkmenistanyň sewitlerine şol sanly etrap we oba ýerlerini tapdan düşen durmuş infrastrukturalary ýygyňdan hatardan çykýar. Adatdan daşary howa hadiseleri ýüze çykanda ýylatyň elektrik köpçünçlüğü kesiliyar. Hükümet resmiler ve devlet medyası ilişteleri yurdun çağırına hasavalnayan adattan daşarı huva hadiselerinin fonuna ilatın elektrik köpçünçlüğünün yığı-yığıdan kesiliyarlığını asla ağlamayar. Çelidi huvanın ütkümeyi bilen bağlı tutuş dünyada devam ediyen aladaların arasına Türkmenistan'ın hükümet son huvatlarda yurdun çağırına yığı-yığıdan hasavalnayan adattan daşarı huva hadiseleri var da tesbir vermeyar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi meniň gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda harby gullugy täze eskerleriň alynýan wagty gulluk borcunyň möhleti gutaran eskerleri goşundan boşatmak mövsümi hem dowam eder. Şunlar ýurdun dürli künjeklerinde öýlerinden dolanýan ýaşlar gözeýler. Emma habarçylar hem çeşmeler eskerleriň goşundan gaýtmagyna degişli kynçylyklaryň ýüze çykýanlygyny habar berýärler. Şunlar Türkmenabadyň demir ýol wagzalynda harby gullugyndan boşap gelýän eskerleriň ýüzlerçesini günde görüp bolýar. Lebapdaky habarçymyz topar bolup uatlulu gelýän eskerleriň ýanynda bir näçe ofitseriň bardygyny gürrüň berýär. Eskerleriň ýanynda hökman 2 sany ofitser olary öz vilayetlerine öýlerini gaýtarmak üçin uatluda ýanlarynda gelýär diýip habarçaýdylar. Öýlerine gaýdyp gelen eskerleriň ýanatalarynyň söýlerine görä harby gullugyny tamamlan eskerlere öňünden egin eşik we pul iýip bermeli bolýar. Bir eskeriň goşundan gaýtmagyna degişli çykdajylar ortaça 2-3 miň manada çeker. Şeýlede eskeriň öz şahsy zerurlyklarynyň başga da harby ýol başçylaryna tölemeli çykdajylary hem bar. Şol sanda eskerleri gözekçilik etmek üçin uatluda gaýdan ofitsere pul tölemeli bolýar.
Uatlu gelýän uat ofitser eskeri öýüňe jaň et, ene atan şu telefonu pulaklasyny talap edýär we öz telefon bilgisini berýär. Uatlu da gelýänçe bu ofitser eskerleri iýer içerýäli nahar hem aldyrýar. Ofitserler ýolda eskerlerden pul talap edip gelýär.
Dip habarçymyz söhbetdeşlerini citirler. Onuň söýlerine görä Türkmenabada gelýänçe eskerleriň harby biletleri ofitserleriň elinde bolýar. Käbir eskerler harby biletini almak üçin ofitsere ýene-de pul berýär ýa-da telefonuna 100 manat oklamaly bolýar. Habarçymyz bilen gürleşen eskerleriň söýlerine görä harby gulluk möhletini dolduran emma öýlerine gaýtmagy ruhsat almak üçin öýlerinden soralan puly berip bilmedik eskerler köp. Olar gulluk eden harby bölümünde işlemeli bolýar.
Eskerlere harby bölümünde ýürüti ýer bölünip berilýär. Sol ýere aklap bejerip oňuran soň seni öýüne göýberjek diýärler. Hiç kim pul bermeýän we işlemän harby bölümünden gaýdyp bilmeýär. Hukman bir bölük yer bölün berilýär we sunu boýap arasylan soň öýe gaýtmak üçin ruhsat berilýär.
Dip söhbetdeşleriň ýene biri gurrun berdi. Harby gulluga esker almak we gulluk möhletini dolduran eskerleri goý bermek möhtümi ýylda 2 edik. 1 apreldin 30-njy ýuna çenli we 1 oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amalaşdyrylýar. Harby gulluk möhletini tamamlanan eskerleriň wagtynda öýlerine goý berilmeýänligi we gullukda goşmaça wagt saklananlygy bilen bagly ýagdaýlar öňüm bolupdy. Gullugy tamamlanan eskerleriň we olaryň garandaşlarynyň azatlygy gurrun bermeklerine görä harby gullugynyň möhleti gutaran wagtynda öýlerine dolanmak üçin eskerlerden para soraldy käwirler gurluşyk ýaly işlerini yerine ýetirmäge borçly edildi. 2020-nji ýylyň gözünde korrupsiýa sebäpli ençe mezkerin gulluktan boşadylmak möhletiniň gejikdirilenligi mälim bolupdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary şonda Ahal vilayetiniň Göktepe şäheriniň we Balkan vilayetiniň Serdar şäheriniň harby bölümlerinde gulluk eden bir näçe ýigit bilen söhbetde bolup, olardan soralan paranyň mukdarynyň 1000 manatdan 3000 manada çenli ýetenligini aýdypdy. 2022-nji ýylyň iýun aýynyň başynda Türkmenistanyň gün ortasyndaky Serhet goşunlarında gulluk eden onlar çetkerin gulluk möhletinin gutaran vaqtında öylerine gaydıp bilmeyenligi belli bolupdy. Şonda yerler resmiler eskerlerin öylerine goy verilmeginin uzağa çekmegini harbi hakimiyetlerin demir yol uloglarını vaqtında üpçin etmezligi bilen düşündüripdi. Azatlyk radiosynyň harby bölümleriň we gorunmak ministrliginiň bökirlerinden resmi taýdan kommentariýa almak synansyklary başa barmady.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşuluň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň çägindäki magistral ýollaryň urunda gözegçilik çekýän ýol polisiýa işgärleriniň dürli bahanalary arap, sürüjilerden para tamakin bolýandygy barada maglumatlar gowşýar. Ýakynda gara ýollar arkaly ýurdun dürli sebeplerine syýahat edip gören habarçymyz polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň, ýagny PGG işgärleriniň sürüjilere temelisisiniň hem regiondan regiona görä tapawutlanýandygyny bellýär. Bu ağırlıkta yurdun sevtarı ulu yollarında bolyan hilakçılıklı köçe yol hadisleri barada barha köp maglumat owşýar. Habarçymyz Aşgabat Türkmenabat magistral yolunun takminan her 50 kilometr ağırlığında yol polisiýasynyň gözegçilik çekýändigini tinledi. PGG işgäri ulu yolun boyundaky has çoly ýerlerde, gum depelleriniň, durulgolaryň, baglaryň dagy arkasynda bukuda gizlenip uloqların gellerine qarasyar. Uzunlığı ortaçı 600 kilometr bu magistral yolda uloqların hareketine 90 kilometr sağa tizlik ağrı çağı var. Havarçıyımız şehirara qatnayan sürücülörün köpüsünün yolun ilatlı nokutların yerleşmeyen çolu yerlerinde bu çağıktan asıp uloqlarını 100-120 kilometr sağa tizlikten hem sürüyendiklerini gurrun verdi.
Ulu yolların uğrunda duruyan yol polisiyası hususunda tizlik çeğine geçen uloqları avlayar polisiya bu 73 sürücülük şahadatnamanın hem elden alınıp bilinecektiğini duyduruyor ve özlerine 50 ve 70 manat aralığında para verilse onda hadisani görmezlüğe salacaktığını aydıyar.
Deyip şehrarı taksiçilik bilen meşgullanyan marlı sürücü havarçımıza gurrun verdi. Ol payagıgı işgarlarının kesitinin tizlik bozmadık sürücüleri hem saklap, Olorun uluğlarının daskı keşfini, medizini kutucuğundaki seriştileri dağı ırtarap, para tamakin bolyandıklarını hem sözünü ğuştu.
Kek aratlarda yolun uğrundaki polisiya şol bir uluğu izli izine taklayar şol pursa sürücü, yanı hem birini de pul verdim, beytmen yağdayı düşünün diyende, onda yol gözökçülük polisiyasının işgari 20 manat para hem razı olup koy veriyar.
Dip, havarçımızın sökbüttesi belledi. Sol bir vaqtda xabarçımız Aşgabat Türkmenbaşı ulu yolun uru boyunca hem polisiyanın işgärlerini tinlandygyny, emma takminan 550 kilometrlik yolun dowamında özünün baryan uluğunun 2 ýerek hem saklanmandygyny bellidi.
Balkanda yol polisiýasy sürücülere boş ýere kän azar bermeýär. Beýleki sebeplerden tapawutlykda olaryň köpüsinde uluğun tiýizligini ölçär ýaly radar hem göze ilmeýär. Munun sebebini bilmeýäris, emma yol polisiýasy uzakly gün bu kuda oturanlan köçelerin howply, hasaplanýan yerlerinde nowatçylyk çekse has gowy bolardy. Yollaryň sanyndan çykan gum depeleriniň üýüşýän bölekleri köp. Egerde dowamly gatnap ýören sürüji bolmasa, bu yerlerde köçe yol hadisasynyň bolmagy hem gaty ihtimal.
Dip şehrara taktiçilik bilen meşgullanýan ýene bir sürüji habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli polisiýa müdirliklerinden kommentariýa alyp bilmedi. Polisiýanyň yol gözegçilik gullugy ýurdun çäginde küçük yol hereketiniň düzgünlüginiň berja edilmegini gazanmak, ýollarda düzgün tertibi ýoly goýmak, yol hereketiniň howpsuzlygyny üpçün etmek ýaly jogapkärçilikleri öz üstüne alýar. Ýöne yerli finçiler Türkmenistanda kanun goryjy edarlarynyň işgärleriniň hut özlerinin kady kanunlary bozýan halatlarynyň köp bolýandygyny, olaryň raýatlary gorkuzmak ýa-da olardan para peskes almak maksady bilen adamlara yersiz ýere günä ýönkemek, töhmet atmak we olara duzak gurmak ýaly etmişlere bas goşýandyklaryny aýdarlar. Seýle ýagdaýlara sezewar bolan raýatlar bolsa, özlerini aklamak mümkinçiliklerinin yokduğunu ya da çekli galyandığını aydarlar. Bu ağırlıkta sonku dövür yurdun ulu magistral yollarının uğrunda yüze çıkayan, sol tanda adım pidali küçü yol hadisleri vardı hem barha köp mağlumat kovuşyar. Dine Azatlık Radyosu'nun havırçıları 2023 yılın yanvarından veri yurdun durulu tevitlerinde azından 24 adamın yol hadiselerinde helak bolunduğunu haber verdi. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği, şeyle de devletin elçiliğindeki haber teristileri, yurdun çağında hasaba alınyan yol hadiseleri var da halka hasabat vermeyerler. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kulduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň döwlet telewizionyny sosial torlarda özlerini suw çilim, ýagny kalyan çekip düşen suratlaryny paýlaşan raýatlaryň özlerini ýazgyrýan teletowbalaryny efire berenden soňra Mar welaýatyna kanun goraýjy edaralar kalyan çekýän adamlara garşy göreşi güýçlendirdi. Döwlet telewizionyna görkezilen ýazgyryş wideolarynyň ýeýany Azatlyk Radyosynyň habarçysy şu günler Mar welaýatynyň administratif merkezinde polisiýa işgärleriniň topar topar bolup ziyan çekmekte guman edilen adamların öylerini dökkenini haber veriyor.
Rayetlerin karşılığına karamazdan polis işgarları kevr hocalıkları giyirip öyleri dörmeye başlayarlar. Kalyan tüyüşesini, balını, kömürünü, falgasını tapsalar, öyesini yerli polisiye bölümüne akıdiyarlar.
Deyip bir marlı yaşayacağız artık radyosunun haberçisine gururun verdi. Polis işgarları kalyan çekmekte ayıplanan adamları soruğa çekiyorlar. Hem de su çilimleri ve çilim tüyüşeler taplan hocalıkların kalyan sevdası ile meşgullanmakta ayıplanan ona gerler. Artık radyosunun haberçisi ile gururundaş olan yerli yaşayıcıların ençeme son kuatlarda ilat arasında kalyan çekmekin meşgulluk kazanan ona gerler.
Son kuatlarda il arasında kalyan çekmek moda oldu. Kevr adamlar öl huzurluklarına ya da kafelerde kalyan hizmetini hödürleyerler.
Deyip bir yaşayacağı diyar. Havarçımızın anıklan mağlumatlarına göre şehrin iri köçelerinin birinin uğruna dört yerde kalyan hizmetini hödürleyen iş yeri var ekeni.
Onların birine hukuk koruyucu edarlarının yolbaşılarının öğleleri gelip gece saat 23 nolun olundan kalyan çekerdiler. Hedir onlar yapık dur.
Deyip Alatık Radyosu'nun haberçisi Yağdaydın haberli bir çeşmenin sözlerini getirdi. Şeyde yerli yaşayıcılar sevitte yüklü sürücülerinin düşleyen kafelerinin kavirlerine kalyan hizmetlerine yokur istek bildirilen ünaygarlar. Polisi işgarları hocalığına kalyan çüyüşesi tapılan rayetleri uçtan tutma soruğu çeker. Bir yaşayıcı kalyan çüyüşesini öğününe dine bedev hükmüne saklayan onu hiç açın ulanıp görmeyen ünaygar. Muna ağırmadan öğünün polisiye bölümüne çağırılıp soruğu edilen ünü ve durlu hayvatlara sedevar galın onu gururun veriyar.
Çüysemi izine kaytarıp vermediler. Basılma ansıpsan kail bol deydiler.
Deyip polisiye tarafından soruğu çekilen yaş yigit gurrun veriyar. Halatık radyosunun haberçisi bilen gurrundaş bolyan yerli yaşayıcıların bir neçesi su çilimlerinin adam sağlığına yetiriyen ziyanları var adı haberlilik kampanyasının yoktuğunu məlim ediyarlar. Türkmenistan'ın hükümet 2025-ci ileçeni yurdu temmakiden saplamağı maksat ediniyanın aydiyar. Sonku 30 yılın devamında Türkmen cemiyeti dürlü devurlarda halkın sünnünü aralışan neşekeşlik derdine necir çekti. Galiberse de sıyınçılar devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların hem de giyin yayran işçiliğinin arasına ilat arasına ziyanı endiklerin saklanıp kalyan onay diyarlar. Türkmen hükümeti yurtta sağdın durmuş yer ölgülerinin giyinlen vağız edilenliğini, sağdın Türkmen cemiyetinin kemale geliyenliğini gaytalayar. Bu aralıkta da Atık Radyosu'nun havaçları mayın ahırlarına yurdun dürlü sevdiklerine, Şolsanlı Balkan vilayetinin Türkmenma şehrine, temmek önümlerinin bakasının gaytadığını kımmatlayan onu haber veripti. Mağlumatı göre aprel-may aylarına 55 manat tüvüroklarına bakalanan Kent, Esse ve Milano yalı çilimler 85-100 manat içini kımmatlaptır. Türkmenma şehrine temmek sevdasıyla meşgulunayan kavir tereketçiler Aşgabatda çilim tüvdasını dolandırayan tarapların bakaları 30-40 götürüm tüvürev yokorlandıranlıklarına giderler.
Çilimin bakasının kımmatlayandığını karamazdan çilim bolçuluğu saklanıp kalyar. Türkmen Masıdaki, Sanlı, Bakır ve Kenar marketlerinde çilimin tas islendik görünüşünü, sol sağında gavana çilimleri, kalyan şiireletin mekillerin onursu görünüşünü tapmak mümkün.
Deyip Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri 2. yılına haber verdiler. Balkan Vilayeti'nin Azatlık Radyosu'nun haberçileri hükümet resmilerinin temmekini azaltmak vaadalarının kağıt yüzünü galyanını, dükkanlardan çilim satın alayan adamların azalmayanını, son kuatlarda yetkinceklerin, ulu klas mektep okuluslarının arasında hem çilim keşliğinin köpülüyenliğine giderler. Türkmenistan 2020 yılın Tomson'a elektron çilimlerin sevdasını qadağın etti. Şonu Türkmenistan'ın Sevda Ministerliği ve Sağlık Ministerliği tarafından tayarlanan değişli resminama Adalet Ministerliği tarafından hasab alını. Mağlumat cinayetse yönümüzde İki yılın devamına tutuş yurdu temmekiden saplamağı vaadi veren Türkmen hükümetleri 7. yılına geçiren Devlet Hoopsuzluk Gengeşine su ve elektron çilimlerine karşı barlaşıksız görüşmeyi masakat etti. Masakatın devamına özlerinin kalyan çekip düşen suratlarını sosyal ulgumlarda paylaşanlıklarına ediyen rayetlerin şolhana yaş yigitlerin tuvalı çıkışları görkedildi. Onlar çırayet video kameraların önüne kol kovuşurup pusman ediyen görünüşte görkedildi. Olar öd eden hareketlerini bir düzgünçülük atlandırdı. Yine Devlet Hoopsuzluk Gengeşi tuvalı ediyen rayetler etmişini aydınlaştırmadı. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksi kalyan çilim ya da elektron çilim çekilmeğini ya da olmasa şehir suratların sosyal ulgumlarda paylaşılmanı administratif hukuk bozulması hükmünü ikrar etmiyor. Türkmenistan'ın cinayet kodeksi hem şehir hareketleri kanun taydını qadağan etmiyor. Buna qaramazdan devlet televizyonu kalyan çekip öz suratlarını sosyal medyada paylaşan rayetleri tutuş yurdun önüne öz özlerini yazgırayan görünüşte görkezdi. Devlet Hukukçuluk Gengeşinin önü sürosuna Türkmenokot News Nesir geçen hepteden ver aşkava da kalyan çekip öz suratlarını Instagram sosyal ulgumuna paylaşan rayetlerin polisi tarafından soruğa çekilenini haber verdi. Gen yeri devlet hoopsuzluk gengeşinin devamını devlet başlıklarına ve yurdun en yokarı dereceli hoopsuzluk resmilerine görkezilen videolarda öz özlerini yazgırayan rayetler öz suratlarını Instagram ulgumuna paylaşanlıklarını aittiler. Mağlumat için aydılsa Türkmenistan'a ehli sosyal torlar. Şolsanı Instagram inne en çemeyli veri petikli galiyar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.